7:46. Taigi, kaip minėjau, šiandien yra tarptautinė gido diena ir mes telefonu kalbame su Lietuvos gidų sąjungos prezidentu Linu Daubaru. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Su profesinė švente jūs ir visus jūsų kolegas gidus sveikiname.
Nes ačiū labai.
Daugeliui turbūt gido darbas yra toks nekasdien, bet labai svarbus. Nekasdien patiriamas, bet labai svarbus, kai norime sužinoti, pamatyti kažką tikrai iš pirmų lūpų. Ar šie praėjusiame turbūt metai, reikėtų klausti, buvo sėkmingi Lietuvos gidams, juk regis, kad ir į Lietuvą vis daugiau turistų atvyksta, ir lietuviai taip pat regis vis daugiau keliauja po Lietuvą ir kur nors kitur pasaulyje?
Taip, iš tikrųjų, buvo labai sėkmingi metai ir ne pirmi sėkmingi metai, jų jau daug iš eilės. Kiekvieni metai, sakykime taip, vis sėkmingesni, nes iš tiesų Lietuvoje turizmas auga ir, reiškia, čia yra be abejo visų nuopelnas ir pigių avialinijų atsiradimo, ir kitų avialinijų atsiradimo, ir viešbučių, lygiai taip pat ir gidų. Taip.
Žodžiu, Lietuva turizmo prasme yra sėkmės pavyzdys.
Taip, čia 18 metais apskritai Lietuva buvo antra pagal augimą Europos Sąjungoje, pagal augimą turistų skaičiaus, nakvynių skaičiaus. Tai mes tikrai esam ne apie vidurį, ne pabaigoje, bet šito srityje mes esam pačiam viršuje Europoje.
Gal dėl to, kad vis dar buvom ir gal dar liekam vis mažai žinoma šalis, gal tiesiog mūsų atradinėja?
Na, iš tikrųjų yra tame teisybės, nors mes jau, sakykime, gyvenam 30 metų vėl savo atkurtoj valstybėje, bet labai daugelis žmonių, jie vis tik tai sako, kad, nu, aš visą savo gyvenimą keliavau, jeigu tam žmogui, ten, sakykime, 60 arba 70 metų, aš visą gyvenimą keliavau, o dabar aš jau galiu atvykti pas jūs. Tai tikrai yra daug tokių žmonių, kurie apkeliavo vos ne visą pasaulį, bet į Lietuvą pirmą kartą atvažiuoja.
Na, gerai, o ar yra kokių nors iššūkių jums kaip profesiniai gildijai, jums kaip cechui, ar viskas tvarkoj, jums jūsų veikla sustiguota, viskas tvarkoj, viskas gerai?
Nu, kaip, žinot, aišku, mes stengiamės ir ta veikla jinai vyksta tikrai neblogai, bet kaip ir bet kurioj srity, gal vadinkim, tokių yra darbinių problemų, kurios, reiškia, iškyla, jas sprendžiam ir einam toliau, yra ir tokių, sakykim, tokių rimtesnių trupulį iššūkių, kurie, pavyzdžiui, gidų sąjungai nebelabai gali, reiškia, tokius dalykus išspręsti. Taip, nu, va, iš tokių paprastesnių, įdomesnių, sakysim, ar ne, tai atsiranda poreikis gidų, kurie Lietuvoje, gidų, kurie kalbėtų jau įvairesniem kalbom. Nebeužtenka anglų, vokiečių, ispanų, bet, tarkim, skambina retkarčiais, ar turite gidų, Lietuvoje reiškia, ar turite gidų kalbančių vietnamietiškai. Nu, kol kas neturim. Aišku, be abejo.
Štai niša, kas girdi galima.
Niša, taip, niša, o jau kalbant apie Kinijos rinką, tai čia jau tokia niša, kad, žinot, jau.
Tai va, tai o kiniškai turim kalbančių gidų?
Taip, turim, bet nėra jų labai daug. Nėra jų labai daug, bet žinot, bet kadangi, aišku, čia dabar, sakykim, tai trumpai gal pristabdo, reiškia, tą ligą, tas kelionės, bet iš tikrųjų visam pasauliu jų yra nepaprastai daug, nu, jie kai kartais kaip ir turi savo specifiką, tie, reiškia, Kinijos turistai, bet jeigu aš įsivaizduoju, jeigu Lietuva viena milijoninė dalis, reiškia, kiniečių atvažiuotų, tai čia visiems užtektų ir darbo, ir viską.
Pernai buvo likviduotas valstybinis turizmo departamentas keliauk Lietuvoje, tokia įstaiga įkurta, nežinau, ar šie pokyčiai įstatymuose turėjo kokios nors įtakos gidų darbui.
Daugiau organizacinę prasme turėjo, nes mes dabar, sakysim, dabar gido pažymėjimą išduoda, anksčiau buvo tas turizmo departamentas, dabar gido pažymėjimą išduoda Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba. O šiaip jau didelių kažkokių pasikeitimų nėra, mes kaip dirbam, taip ir dirbam. Tik tai yra, vat vėlgi, kalbant truputėlį grįžtant prie, sakysim, tų problemų, tai yra tokia Europos Sąjungoje tvarka ir tai nėra vien gidų veikloje, tai yra visose veiklose, kad žmogus legaliai dirbantis vienoje Europos Sąjungos šaly gali tą patį dirbti kitoje šaly. Tai, žinot, lietuviai puikiai mes naudojamės šitą taisyklę, bet kai pradedam kalbėti apie gidų darbą, tai gaunasi tokia situacija, kad bet kuris gidas dirbantis, sakykime, kokioje ten Prancūzijoje arba Graikijoje, ar ne, jis praneša Lietuva, kad aš noriu teikti laikinai Lietuvoje gido paslaugas ir jam privaloma tvarka, kad nebūtų pažeista Europos teisė, privaloma tvarka jam leidžiama šitą daryti. Na tai čia mūsų požiūriu nėra labai teisinga.
Tai bet jūs norit ką keisti visą europinę tvarką, juk Lietuvė irgi gali tada gauti leidimus kitur Europoje.
Taip, Lietuvė gali, bet matai, čia yra, kaip sakau, mes aišku nepakeisim čia tos Europos tvarkos, kadangi jinai galioja lygiai taip pat santechnikams, dantistams, bet kam, ar ne? Tai va, tai mes jos tikrai nepakeisim, bet vienas darbas yra santechniko, ar ne, kuris dirba Lietuvoje arba Portugalijoje, kitas darbas yra, reiškia, Portugalo gido, kuris dirba Lietuvoje. Tai šitoj vietoj nu, mes tiesiog esam, kaip vadinkim, šiek tiek diskriminuojami. Kadangi Lietuvoje, norėdamas gauti gido pažymėjimą, tu turi, reiškia, 250 valandų išklausyti kursus, išlaikyti egzaminą, tada oficialiai gauni su, reiškia, tą dokumentą, o yra Europos Sąjungoje dalis šalių, kuriuose gido veikla yra nereglamentuojama, tai reiškia, jis tiesiog parašo į Lietuvą, kad aš ten, sakysim, 3 metus dirbu gidu, nors jo ten niekas netikrina, kaip jis dirba, ir jis gauna teisę dirbti Lietuvoje.
Tai va, šito vietoj
nėra labai teisinga.
Kontrolės norėtumėte daugiau. O man įdomus toks klausimas. Sykį jau Lietuva vis daugiau sulaukia turistų atvykstančių. Ar negrėsia Lietuvai tai, kas grėsia vat, kitiems kraštams, kurie patiria masinio turizmo blogybės. Ar pastebite tokių apraiškų, kad jau turistų galbūt kai kur, kai kada ir per daug Lietuvoje būna, ar ne?
Taip, žinokit, jau būtent kai kur, kai kada. Nes iš tiesų Lietuva vis dar laikoma neišnaudoto turizmo resursų šalimi, reiškia, mes galėtume dar vis priimti, jeigu kalbant apie visą valstybę, mes galėtume priimti daugiau, negu šiuo metu priimame turistų, bet taip, tuose ypatingai komose vietose, kaip sakysim, Kuršių nerija, reiškia, Trakai, Vilniaus centras, jau matosi. Retkarčiais aš netgi, sakykime, atvažiavęs, kadangi aš daugiausiai dviračiais važiuoju, atvažiavęs, sakysim, dviračiais ant Parnidžio kopos, aš pamatau stovinčią didelę eilę turistų prie tos terasos, kuri yra į Kaliningrado sritį, į Rusijos pusę, prie terasa, kurioje labai gražus vaizdas. Ir stovi, reiškia, kaip konvejeriu, vienas nusifotografuoja, praeina, kitas nusifotografuoja. Norint tą nuotrauką pasidaryti, jau reikia stoti į eilę. Tai be abejo, čia jau yra per daug. Na, panašiai, sakysim, vėlgi, nu, Trakų pilis, jinai nebuvo statyta šimtams turistų, jinai buvo statyta, reiškia, kunigaikščiui žmonai ir ten tarnams. Tai, kai užplūsta, ypač atidarimo metu, kai užplūsta pilį, reiškia, grupės irgi jau yra truputį per daug.
Ar susidurėte su tuo, kad turistai atvažiavę į Lietuvą būtent ieško ir tikisi kažkokių dar, vat, kampelių, tokių nenuvaikščiotų, nenužiūrėtų, tikisi kažko, galbūt egzotiško, kažkokio tokio būtent unikalaus, o ne masinio lankymo vietų.
Nu, tas, reiškia, unikalus turizmas, jis visą laiką ir liks unikalus. Masinis, jis visą laiką masinis liks čia, vėlgi taip pat mes jo nesustabdysim. Bet tas unikalus, jeigu ieškot kažkokių unikalių kampelių, čia yra visų pirma labai didelė, vėlgi, kalbant apie nišą, kalbant apie verslą gido, tai yra labai didelė niša regionams. Kažkokiems muziejams arba kažkokiems sodyboms, kurios yra toliau nuo pagrindinių kelių, kurios reiškia, nėra labai lankomos, jos būtent, tai būtų labai puikus pavyzdys, ar ne? Vietoj to, kad turistas vakarieniauja Pilies gatvėje Vilniuje, jis gali vakarieniauti už 50-60 kilometrų labai gražioj gamtoj ir tuo pačiu ir Vilniaus centras nebus perkrautas ir bus pinigai atsiras kažkokiam kitam rajone ir paklius, reiškia, ne tiems didiesiems, bet paklius kažkokiai vietiniai firmai. Tai čia būtų labai geras dalykas, po truputį vyksta, bet, nu, aišku, ir infrastruktūros klausimai, galų gale, vėlgi, ten reikia ir kalbų mokėjimo, ir reikia mokėti juos užimti tos žmonės.
Gerai, ką pasiūlytumėt, kiek kalba mokytis žmogui, kuris nori dirbti gidu čia Lietuvoje? Kas dabar, vat jau paminėjote, vietnamiečių trūksta kalbos mokančių gidų, kas dar galbūt būtų perspektyvų?
Vietnamiečių čia toks išskirtinis galbūt atvejis buvo, bet ta prasme, kad jau atsiranda. Nu, be abejo, tai tikrai reikalingi bus kinų kalbos, nu, mandarinų vadinkim kalbos. Gidai jų tikrai reikės, taip, ispaniškai kalbančių nemažai atvyksta ir netgi iš tų Europos šalių čia netolimų kažkokio, ar ne, sakysim, nu, pavyzdžiui, Norvegija puikiai supranta angliškai visi, bet jeigu jiems ekskursiją vedi norvegiškai, tada automatiškai ir tas kontaktas yra geresnis, galų galėtų parodai savo kvalifikaciją, už kurią gauni daugiau pinigų.
Kągi, ačiū už pokalbį. Šiandien tarptautinės gido dienos proga mes sveikinome ir kalbėjome su Lietuvos gidų sąjungos prezidentu Linu Daubaru.